Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ću govoriti o knjizi Ivana Krasteva Posle Evrope. Moja gošća je Sonja Licht, sociološkinja. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Ovo je treća knjiga Ivana Krasteva koja je objavljena kod nas. Pre nekih 6 meseci govorili smo o njegovoj knjizi Ometena demokratija, globalna politika protesta, a nekoliko godina ranije objavljena je i knjiga Sverom u nepoverenje, koja je govorila o tome zašto glasači gube veru u demokratski potencijal. Knjiga Posle Evrope objavljena je 2017. godine u Nemačkoj i u Britaniji i nekako se čini da bez obzira što na svakodnevnom političkom planu su stalna previranja u samoj Evropskoj uniji, ova knjiga zapravo opstaje, da tako kažem, iako je Ivan Krastev imao potrebu da srpskom izdanju napiše jedan poseban predgovor. Gospođo Licht, između ostalog, vi ste moj sagovornik jer odlično poznajete gospodina Krasteva, koji je jedno vreme boravio i na području Balkana i nekako imam utisak da je on jedan od značajnih savremenih mislilaca koji se bavi pitanjima koje su goruća i koji ne čeka da neko vreme prođe da bi pokušao da da neki odgovor.
Da, potpuno ste u pravu. On je jedan od onih autora koji se bavi, sad već mogu da kažem, i decenijama gorućim temama, onda kada one gore. Što je naravno uvek rizik, jer nema onog post festum, nema one post festum pameti koja dolazi posle događaja i kada su već mnogi o tome i govorili pa i pisali. A s druge strane, mislim da je izuzetno važna kao ta vrsta hrabrosti da se govori o temama onda kada su stvarno u centru pažnje, da bi nam pomoglo konačno i da bolje razumemo šta je ono sa čime se suočavamo. Evo, konkretno na kad je u pitanju ova knjiga, čime se suočavamo u trenucima koji nam se čine ponekad kao trenuci, zaista i on pominje i taj termin u knjizi neke apokalipse. Naravno, daleko smo od apokalipse, ne daj Bože da stignemo do apokalipse, ali je činjenica da i ova knjiga i prethodne Ivanove knjige u stvari ukazuju na to da živimo u vremenu mnogobrojnih kriza. I to je konačno i čini mi se jedna od osnovnih potki na koje se ova knjiga gradi, ali koja istovremeno za divno čudo kod njega razvije neku vrstu blagog ograničenog optimizma.
Možda odgovor je u tome što on sam kaže za sebe: ja nisam evroskeptik. Mnogo je tekstova, mnogo je izjava, mnogo je priča upravo o krizi Evropske unije bilo u vreme kada je on pisao knjigu, a pisao ju je krajem 2016. godine. Da li to što nije evroskeptik zapravo određuje taj stav blago optimistični, kako ste rekli?
Ja ne bih na to mogla do kraja da odgovorim. Ja ne mislim, znajući opet Ivana Krasteva, ja ne mislim da njegove stavove određuje pre svega da tako kažem, niti njegovo osjećanje, pak ako hoćete, niti njegovo, da tako kažem, ideološko uverenje. On se trudi, bez obzira što piše kratke, vrlo čitljive knjige, da ima i tezu i antitezu i kontratezu i u svakom slučaju da pokuša sa različitih strana da priđe fenomenima. Ja mislim da njegov blagi optimizam u stvari potiče iz nečega što je jedna dosta kompleksna priča, iz priče o tome da Evropska unija nije i neće biti ono o čemu su liberalni mislioci početkom ovog novog milenijuma, pa i posle velikog praska, takozvano, kad je 10 zemalja se učlanilo ili primljeno u Evropsku uniju, mislili, dakle, da je Evropska unija med i mleko, da je unija nešto što će obezbediti, kao što on kaže, permanentni razvoj demokratije i blagostanja. On je ovom knjigom u stvari se vraća na te teze, vraća se na Fukuyamu, pokazuje u stvari kako je Fukuyamina teza o kraju istorije naravno bila apsolutno jedna utopija, ali da ju je Evropska unija na neki način shvatila ozbiljno kad je ona sama u pitanju i misla to je to. Mi odavde možemo samo da idemo ka boljem. Da to naprosto pre svega migrantska ili izbeglička kriza, on kaže da će te termine da koristi
ravnopravno.
Dakle, da je ta kriza u stvari pokazala da Unija ne može da bude jedno svetleće ostrvo u moru globalnih problema, ali da je istovremeno pokazala da je savladala čitav niz kriza za koje su pametni ljudi, znalci, govorili da ne mogu da budu savladane i da mu se čini da je ona, i tu dolazi taj blagi optimizam, da je ona u stvari baš te 2016. načito 17. pokazala, što kaže u predgovoru i srpskom izdanju, pokazala da je otpornija nego što je iko mislio, i on izlazi opet sa tezom koja je dosta provokativna, da je sve to uspjelo upravo zato što nije bila jedna kriza, nego više kriza, i da su te krize na neki način jedna drugu dovodile u jednu čudnu ravnotežu. Ja sam sigurna da će na to biti jako mnogo reakcija, međutim, on u stvari kaže da je taj, to ja tako čitam, da je taj pluralizam kriza u stvari pokazao do koje mere evropski građani počinju da razumeju da nije više med i mleko, da imaju jako, jako mnogo toga o čemu moraju da brinu, uključiv i sopstvenu dobrobit, i da u svemu tome u stvari razvijaju jedan mnogo izraziti otpor u odnosu na te iste krize, odnosno u odnosu na te izazove, nego što je to ranije bio slučaj. Naravno, vidjet ćemo šta će biti krajem 2018. I on tako nekako knjigu i završava. Jer jeste, s jedne strane, u Holandiji je poražen taj desni populizam, ili ako hoćete nacionalistički populizam. To se isto desilo još mnogo na jedan impresivni način u Francuskoj. Međutim, kao što vidimo, te razne reakcije, simplifikovane reakcije koje računaju s tim da će građane pretvoriti u masu, da će oni kao masa da ih sledi, u stvari opet u nekom usponu. Pogledajte problem Nemačke. I očigledno je da je jako teško predviđati šta će da se desi. On, na primjer, u jednom trenutku u knjizi kaže da je, za razliku od drugih koji su krizu u stvari vrlo, vrlo ozbiljno osjetili, od 2010. od bankrotiranja Lehman Brothers pa nadalje. Nemačka je bila u velikoj meri izuzetak. Mislim da nekako kaže, mislim da ću da citiram Maltin od reči do reči, da kaže da je Nemačka bila na godišnjem odmoru u odnosu na krize ili glede kriza, sve do novembarskih izbora 2017. od jednom godišnji odmor se završava i nemački građani još uvek vrlo dobro žive. Nemačka još uvek ima ogroman suficit u odnosu na druge zemlje i Evropske unije izvan nje, ali očigledno je da je politička kriza, odnosno političke krize nisu mimo išle.
Zanimljivo mi je da on na neki način krizu vidi kao korist. Dolazak Donalda Trumpa, na primer, Brexit, od koga smo se zapravo mnogo više uplašili nego što smo se uplašili ekonomske krize, on smatra dobrom stvari koje je Evropljane naterala da se okrenu i da se ponovo vrate sebi.
Neke Evropljane, ne sve Evropljane. Podsećam vas, u jednom trenutku on u knjizi kaže da je odlazak Ujedinjenog kraljevstva ili Velike Britanije u stvari veći utarac za Evropsku uniju nego što su mnogi bili spremni to u prvom trenutku i da vide i da priznaju, da je njena ekonomija jača od 20 slabih ekonomija u Evropskoj uniji. Sad kad vi pogledate koliko članica Unije ima sve s Britanijom za sada, 28, onda shvatimo do koje mere u stvari ti veliki određuju biti ili ne biti Unije. Nesporno je da je ona specifična po tome što u njoj svako ima pravo glasa. I jednako, kad se glasa na Evropskom savjetu, svi imaju jedan glas. U mnogim drugim situacijama svi imaju glas, pa setimo se, između ostalog, nije prošao Ustav Evrope krajem 2005. zato što prvo Holandija pa onda Francuska nisu glasale za taj Ustav. I tačno se zna, danas znalo se i tada, da su glasali više zbog unutrašnje političkih nego zbog evropskih ili spoljnopolitičkih razloga. Ali sve u svemu, očigledno je da te tri najveće i najmoćnije ekonomije, a to je Nemačka, Francuska i Italija, Nemačka, Francuska Britanija. I Velika Britanija, ja sam već otišla do Italije, jer očigledno Britanija je na putu izlaska. Te tri velike ekonomije su u stvari bile ekonomski, stvorile tu ekonomsku moć i činile da je Evropska unija dugo bila ekonomski džin. Bez Velike Britanije, sa svim ovim drugim problemima, uključivi Italiju, koju nisam slučajno pomenula, u stvari, zaista, stvari čine mnogo, mnogo ranjivim nego što je bilo ranije. Ali evo da se osvrnemo samo na nešto krajnje aktuelno. Gospodin Juncker, predsjednik Evropske komisije, je bio u posjeti Vašingtonu i navodno su se oni Trump, predsjednik Trump, dogovorili da skinu neke od tih carinskih barijera koje su uvedene. Ja kažem navodno jer od kad imamo tako nepredvidljivog svjetskog lidera, odnosno lidera još uvek najmoćnije svjetske ekonomije, pa i države kao što su Sjedinjene Američke Države, kad imamo takvog lidera, onda je jako teško bilo šta biti siguran, ali u svakom slučaju ovo je dobar korak napred, jer transatlantski odnosi su u jako lošem stanju. I to je jedna od stvari na koju Krastev također ukazuje. Ja znam da se mnogi ljudi dozvolila bih sebi reći pre svega zastrašujućeg neznanja tome raduju na ovom našem brdovitom Balkanu. Ta vrsta tenzija, ta vrsta krize nama koji živimo na periferiji ili na periferiji periferije, što bi rekao jedan drugi bugarski mislac, Dakle, mi koji jesmo na periferiji periferije, i to se pokazalo krizom 2010. Svaki ozbiljan potres plaćamo više nego oni koji se nalaze u centru.
Današnjeg stepenika Sonja Licht, sociološkinja, govorimo o knjizi Ivana Krasteva Posle Evrope. Kriza koja je definitivno sve ostale krize, da tako kažem, ili sve ostale slabosti Evropske unije izvukla na površinu, svakako je migrantska kriza. I Krastev veliki deo ove knjige posvećuje toj migrantskoj krizi, izvlačeći jedan po jedan segment na površinu. Razlika između istoka i zapada, starih i novih članica, kriza demokratskih institucija, nepoverenje u Brisel, briselsku oligarhiju koja je uljuljkana u samu sebi i misli da je Evropska unija nešto posebno. Šta nama novo zapravo Krastev govori o toj migrantskoj krizi? Daje li on nama neke nove poglede, imajući u vidu da je zapravo čitava 2016. bila posvećena najrazličitijim napisima upravo o krizi koja je zahvatila Uniju?
Pa ja mislim da on pre svega daje jednu odličnu sintezu. Jednu promišljenu, kritičku sintezu. Naravno, on ima uvek neke uvide koji idu, što bi se reklo, malo ili malo više dalje od drugih, pa između ostalo kaže za migrantsku krizu ili izbegličku krizu da je ona bila 11. septembar Evropske unije i šire cijele Evrope, jer mi nismo Uniji, pa i nas je u ogromnoj meri u stvari pogodila i vidimo da pogađa i dalje.
Da.
Balkanska ruta jeste zatvorena, ali Balkanska ruta i dalje funkcioniše, i to ne jedna nego više. Znamo da u jednom trenutku 2015. se govorilo o Sredozemnom moru kao moru smrti. Nažalost, ta kriza je, i kao što vidimo i on to naglašava, to je proces koji ne može da prestane. On to naziva revolucijom 21. veka. Međutim, ono što mislim da je, sami ste rekli, on je osvetlio u stvari ceo taj fenomen sa jako mnogo, iz jako mnogo različitih uglova. Istovremeno povezujući te razne uglove i iscrtavajući jednu vrlo, vrlo kompleksnu šemu ili, ako hoćete, sliku šta sve migracije donose Evropi i koje su to neverovatne dileme, paradoksi koje te iste migracije otvaraju. Pored svega što ste pomenuli, on pominje i u stvari, i tu je po meni vrlo čvrsta veza i sa onom njegovom knjigom koju je moj Beogradski fond za političku izuzetnost i zajedno sa Kliom, sa Verom u nepoverenje, gde in mistrust vi trust, sjajan naslov, gde je isto na stotinak stranica u stvari objasnio tada, to je 2013. do koje mere se slomilo poverenje ljudi s jedne strane u institucije, a s druge strane u političke elite. I sad tu u ovoj knjizi on ide i dalje od toga i kaže u stvari slomilo se poverenje ljudi u liberalne elite. Liberalne elite su se otuđile od građana misleći da tumače nešto što su univerzalne vrednosti, a i sami vrlo često u stvari rušeći te univerzalne vrednosti. Znate, za mene je jedna od vrlo značajnih činjenica na koje on ukazuje, što opet nije ništa novo, ali kažem, stavljeno je jednu ozbiljnu sintezu. Na ogroman jaz koji se napravio između dužnika i kreditora. I on kaže, kako može, on se pita, jedan sistem da opstane, a na bazi vrednosti na kojima je Evropska unija nastala, ukoliko vi imate toliko ogroman jaz između onih koji daju, koji vas finansiraju i vas koji ste finansirani i koji od njih 100% zaviste. Naravno, vraća se vrlo često na Grču, jer Grčka je paradigmatična sigurno u tom odnosu, pre svega s Nemačkom, ali i sa drugim onim koji su u stvari refinansirali taj njen dug i objektivno se obogatili često upravo zbog refinansiranja toga duga. Ali tu bismo naravno mogli da pomenem čitav niz drugih zemalja i konačno evo Italija. Italija koja je suočena sa isto tako strahovito ozbiljnim problemom vezanim za migrantsku krizu kao i Španija konačno, dakle sve te sredozemne zemlje, ali istovremeno koja je očigledno pod teretom toga i sve većeg nepoverenja prema elitama u stvari glasala za desne stranke, odnosno pokrete, za koje u stvari građani pojma nemaju šta će im doneti. Ja sam vrlo pažljivo slušala ono što je moglo da se gleda i čuje o svedočenju italijanskih građana, zašto su glasali za pet zvezdica, zašto glasaju za Lega Nord ili za Ligu Severa. I to pa ste glasaju delovima, ja često kažem, u delovima Italije, koja ako je Bog delio lepotu, onda je podelio u Toskani i uopšte na tom severu, mislim, cijela zemlja je prelepa, ali to je nešto najlepše što postoji, koja je bogata, dakle, koja ima sve blagodeti koje čovjek možda zamisli na ovoj planeti i opet, građani izlaze i kažu, mi smo u kolonijalnom odnosu prema Nemačkoj i mi ćemo glasati za obe zato što će nas spasti od Nemačke. Mislim, cela teza je, kad je Italija u pitanju, u najblaže rečeno neverovatna, cela to teza ukazuje u stvari na jedan ozbiljan rezultat spinovanja. I sad, zašto su oni krenuli u tom pravcu, a ne u nekom drugom pravcu, i zašto ta liberalna elita već tako dugo ima problem u Italiji, jer, izvinite, Silvio Berlusconi je sve samo nije liberalna elita, naravno, pa je sad opet de facto pobedio, ali ne može više, jer shvatili su da bi to bilo malo i previše da bude opet on premijer. Dakle, mi imamo te razvijene kamene temeljce Evropske unije, koji su u stvari u ogromnim problemima, ali evo Krastev se opet vraća na to, migracije su u stvari pokazale do koje mere je to nepoverenje institucije u elite, mediokrite elite u stvari, dovelo do toga da su građani izgubljeni, da nema više ideja, da nema ideologije.
Da u stvari glasaju protiv umesto za.
Glasaju protiv, ali ne znaju ni za koga da glasaju, pa onda između ostalog, setit ćete se, ima jedan deo u knjizi koji je meni isto tako izuzetno važan za dalju debatu šta se desi u Slavicom, kako je socijaldemokratija pukla svuda po Evropi, između ostalog da je veliki deo radnika, u Francuskoj, valjda, čini mi se, kaže do 50% glasao za Marine Le Pen, 30% u Nemačkoj za alternativu za Nemačku. Dakle, radnička klasa, to su uglavnom ipak u ogromnom procentu ljudi koji su Francuzi i Nemci, dakle, to nisu imigranti, pa ni oni koji su ranije došli, niti gastarbajteri. Ali, naravno, srećemo i među gastarbajterima. U stvari, okrenula se na desno i krenula da prati te pokrete koji svima obećavaju sve.
Uplašena, u stvari, za sobstvenu egzistenciju.
Uplašena za sobstvenu egzistenciju, ali istovremeno ti pokreti koji nemaju nikakvu ideologiju i koji svima svašta obećavaju.
Ali ono što je meni zanimljivo ovde jeste, kada već govorimo o institucijama, njegova konstatacija koja je apsolutno fantastična, a to je da su glasači u, uslovno govoreći, istočnoevropskim zemljama imali više poverenja u Brisel, dok su u zapadnim zemljama imali, gledali su na Brisel, ali su ipak imali više poverenja u sopstvene vlade. I da je migrantska kriza to preokrenula. Na koji način je to preokrenulo?
Pa pre svega, sasvim je na neki način u stvari logično da je bilo više poverenja u Brisel na samom početku, jer sve te zemlje, građani tih zemalja, dobar broj, da ne kažem, ponegde i većina, ponegde samo negde oko polovine, jer druga polovina nije izašla na referendum, to ne smemo da zaboravimo, recimo kad je Mađarsko u pitanju, pa znamo kad je i u Hrvatskoj je bilo jako, jako nategnuto do poslednjeg trenutka, jer je bila neizvesno da će se dobiti ta neophodna većina na referendumu. Dakle, u svakom slučaju, oni koji su izašli, oni su velikom većinom glasali za ulazak u Evropsku uniju. To su ti ljudi koji su bili apsolutno ubeđeni da će ih Unija osloboditi svega onoga što su oni nasledili iz tih 40 godina komunističke vladavine. Podsećam vas da je najduži citat koji Krastev navodi u svojoj knjizi u samom zaključku stvari, citat Timothy Garton-Asha koji kaže: da su me zamrzli 2005. a odmrzli 2017. ja bi umro čoka ponovo, jer ne bi verovao šta sam zatekao. Dakle, istočnoevropske zemlje koje jesu bili sateliti Sovjetskog saveza i koje su u ogromnoj meri se tako i osjećali i gde se razvija jedan ozbiljan disidentski pokret, one su u stvari ulazak u Uniju doživele kao trenutak oslobađanja i buđenja. A, da tako kažem, jedna vrsta simbola toga je bio Brisel. Za zapadne zemlje nikad pisan nije bio ta vrsta simbola, jer oni su, nemojmo se zaboravimo, oni su drugačije ulazili, oni su u stvari kretali od ozdo na gore. Da. I od, iz ekonomskih razloga, ali i vrednosti. Znate šta, imone i ostali su imali itekako i Šuman, itekako ozbiljne ideje i vezane za, za osnovne vrednosti koje će ta Unija da zastupa, ali osnovne pre svega bila ekonomska saradnja, prevazilaženje strašnih, strašne hipoteke nacizma, fašizma, Drugog svjetskog rata, holokausta, a opet na istoku je to bila ta strašna hipoteka staljinizma, komunizma, jedne druge vrste totalitarizma. I ono što je zanimljivo u jednom trenutku, recimo, kada raspravlja o tome zašto, o odnosu prema kosmopolitizmu, sećate se, kada kaže zapadne zemlje, znači to Nemačka, ne samo Nemačka, i drugi su imali ozbiljne naciste i fašiste, samo se to malo zaboravilo, su hrlile u susret kosmopolitizmu da bi se oslobodile hipoteke nacizma i fašizma. Istočnoevropske zemlje su živele pod tim, tom parolom internacionalizma, proletezi svih zemalja ujedinite se, naravno koji su ostale parole i tamo, sve to bilo izvrnuto ruglu, ali bila je parola i bila je pervertirana, ali svejedno. Oni su stvari mislili da će u Evropskoj uniji, oni su doživjeli uniju koju će ojačati i svoj nacionalni identitet koji je bio u velikoj meri negiran. E sad, dolaskom migranata, cijela ta priča se okreće u sasvim drugom pravcu. Jer odjednom se ponovo javlja strah, ali to je sad strah drugačiji od ranije, za svoj nacionalni identitet, za sebe. I paradigmatično je da je tamo najveći strah gdje je bilo najmanje migranata. To nije samo pitanje, to nije samo istočno Nemačkoj, to je bilo širom Evropske unije, pa su se onda nalazili razni argumenti. Poljaci su rekli, nismo mi protiv migracija, milijon i pol Ukrajinaca je došlo u Poljsku, ali nije reč naravno Ukrajincima, nije reč o pripadnicima recimo mađarskih manjina, mnogi su prešli i od nas, 90-ih u Mađarsku, ali iz Rumunije, iz Ukrajine i tako dalje. Reč je o tome da se odjednom pojavio taj ogroman strah od drugačije vere, od drugačije kulture. I ima tu još jedan problem koji je Ivan dotakao u ovoj knjizi. Nas dvoje smo sticajem okolnosti bili na jednom izuzetnom studijskom putovanju gde nam je jedna funkcionerka iz jedne od istočno nemačkih pokrajina rekla da joj se desilo da su joj prilazili redom mnogi iz te istočno nemačke pokrajine, jer je ona puno je naravno i putovala kao funkcionerka, i to visoka funkcionerka, i postavljali jedno te isto pitanje. Zašto je niste integrisali nas prije nego što ste krenuli integraciju drugih?
To go, I just want to go. Eko.
Nišvil Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. augusta, Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Ivana Krasteva Posle Evrope, a moja sagovornica je Sonja Licht. Kao primer tog straha i nepoverenja u sposobnost sopstvenih institucija navodi Rome. I meni je to, recimo, bila jedna od najslikovitijih stvari u knjizi, jer su Romi zapravo neintegrisani u svim tim zemljama koje su...
Evo šta kaže Krastev, ako mogu da citiram.
Možete, naravno.
Neuspela integracija Roma također doprinosi nedostatku saosećanja u istočnoj Evropi. Evropljani sa istoka se plaše stranaca, delom jer ne veruju kapacitet svojih društava i država da integrišu druge, pod znacima navoda druge, koji su već među njima. Priča o Romima je jedna od najjezivijih u savremenoj Evropi. Ja se s njim potpuno slažem. Ja mislim da je priča o neuspehu integracije Roma ne samo u istočnoj Evropi, nego u celoj Evropi. U stvari, priča o jednom, u biti jednostavnom testu, kažem da ih ukupno ima u masi od 500 miliona, 12 miliona. To su ljudi koji žive s nama preko 1000 godina. Nesposobnost da se oni integrišu u stvari, nažalost, ukazuje na to da je ceo model imao ogromnih rupa i premigrantske krize. I vratit ću se na Italiju. Zato što je za mene ovo što smo čuli od premijera Italije, i to ne jednom, da bi on najrađe isterao i italijanske Rome, ali oni nažalost imaju italijansko državljanstvo, pa je to ipak nemoguće, da se pravi popis kako bi se znalo ko su Romi i da bi se ti Romi izgnali iz Italije. Znate, to toliko strašno podsjeća na ona užasna vremena. A ja pripadam drugoj generaciji onih koji su preživjeli holokaust. I ja, kažem, pripadam onima koji smatraju da je naročito posle onoga što su Romi zajedno s Jevrejima preživjeli holokaustu, pa i slovenskim narodima, uključivi Srbe, apsolutno, dakle, ta jedna nespremnost da se oni tretiraju na potpuno ravnopravnoj osnovi kao i svi mi, neverovatna, nerazumljiva. I evo, jako sam se obradovala. U stvari, kad sam pročitala ovaj izraz, najjezivi dokaz. Ja jako dugo znam Ivana. Znam ga iz vremena kad je tek završio studije filozofije. Nemojmo da zaboravimo da je on iz Bugarske, Bugarin, koji odlično zna taj problem, jer je život Roma u toj istoj Bugarskoj u nekim stvarima, možda čak institucionalno, su postigli nešto više nego Romi sa Zapadnog Balkana, s druge strane i oni i u Rumuniji. Mislim, tu je bilo takvog jezivog proganjanja i tokom vremena komunizma, da je to teško pisati. I naravno, do dana današnjeg, oni su i dalje eksploatisani. Kako od drugih i diskriminisani, tako vrlo često se ta diskriminacija onda perpetuira u sobstvenoj zajednici eksploatacija, a nema institucija koje od toga mogu da ih zaštite.
Da li je to i sudbina migranata koji sada stižu u Evropu? Koja će zadesiti migrant?
Pa to je vrlo teško reći.
Oni sa sobom donose ipak obrazovanje, neko znanje.
Neki da, neki da, neki ne. Uostalo nemojmo da zaboravimo da mi sad u našoj zemlji Srbiji imamo na stotine i stotine visoko obrazovanih Roma. U ovom trenutku čula sam od jedne drage koleginice koja sada vodi tim za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju, Dragana Jovanović-Arijes. Evo, pre neki dan smo zajedno bili kod gradonačelnika Beograda. Ona nas je tu sve zajedno obavestila da su napravili da tako kažem, interni popis. 17 medicinskih sestara u ovom trenutku i 10 lekara Roma koji su nezaposleni. Šta to zna? Oni će otići. Njih će primiti u Nemačku. Jer sa takvim diplomama niko neće gledati da su Romi ili nisu Romi. Kao što su primili sirijske lekare. Nema u Velikoj Britaniji u vreme prve intervencije protiv Iraka. Bilo je 6.500 iračkih lekara. Ja se sećam jedne konferencije u Sjedinjenim Državama gde jedan Iračanin koji žive dugo u Americi rekao kad bi ovog trenutka svi ti lekari odlučili da odu iz Velike Britanije, njihov kompletni zdravstveni sistem bi se urušio. To se stalno zaboravlja kada se govori o migrantima i to je sad još jedna tema koju Krastev otvara, pitanje demografije. Čini mi se da je rekao 2003. Prosek godina u Evropi je bio 37,2 godine. 2050. biće 52, nešto. Prosek godina građana i građanke Evrope, dakle bez migranata, to je stara teza, izgleda iz anđela, ali ona i dalje stoji. Bez migranata u Evropi neće biti ko da radi. Naravno, sad dolazi cijela druga priča o veštačkoj inteligenciji, o robotima i to da se on u knjizi dotiče i to je sad taj još jedan izazov koji će Evropu dotiče.
S jedne strane, populisti zapravo pojačavaju taj strah da će ljudi ostajati bez posla zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i modernoj tehnologiji, a s druge strane Krastev navodi upravo činjenicu da su mnogi iz novih zemalja Evropske unije otišli u stare članice, da tako kažem, ekonomski razvijenije i da zapravo zemlje koje se najviše protive, a to su centralne i istočne Evrope, koje se najviše protive migrantima, najviše im je potrebna radna snaga jer nemaju ni tehnološki nivo, a ni svoje stanovništvo koje će obavljati poslove za koji su im neophodni. Najčešće se pominju lekari, to su inženjeri, profesori i sve ostale profesije.
I to je naravno tačno i za nas. Mi vidimo iz dana u dan, ostajemo sve više i više bez ekspertskog potencijala, koji istovremeno i potencijal demokratskog razvoja svakog društva, institucionalnog razvoja, ali naravno najviše ćemo to osetiti tamo gde je najteže, a to je u sistemu zdravstva. I mi ćemo, ja sam ubeđena, vrlo brzo se radovati svakom medicinskom stručnjaku koji dođe od nekuda. Sve u svemu, sigurno je da bez migracija mi ne možemo više da zamislimo ovaj svet. I Krastev kaže, to je revolucija 21. veka. Ta revolucija nije zasnovana ni na ideologiji, ni na partijskim programima. Ta revolucija je zasnovana na potrebi pojedinca da svoju porodicu odvede preko granice, tamo gde se živi bolje.
Što on kaže, ne menjamo države, nego menjamo svoj život. Volila bih na kraju da kažemo par reči i o odnosu prema demokratiji. Ono što je meni bilo zanimljivo, navodi primjer tri referenduma. Možda ne bi bilo loše da ovaj razgovor o knjizi Posle Evrope završimo upravo pričom o tim referendumima koji su značajni od ulaska pojedinih zemalja u Evropsku uniju do rešavanja nekih bitnih ili nebitnih pitanja.
Ili do referenduma koje se predviđaju zemljama članicama.
O izlasku.
O izlasku ili o tome da li će primiti nove članice ili neće. Hrvatska je bila poslednja, koja je primljena bez referenduma. Mislim da je pitanje referenduma jedno jako, jako složeno pitanje i ono jeste pre svega neophodno da se debatuje među ekspertima koji su politolozi, koji mogu zaista da pogledom u istoriju, da tako kažem, referendumske kulture u stvari daju jedan kritički osvrt. Jedna od retkih zemalja koja ima tu referendumsku kulturu je Švajcarska. Mi znamo da oni nikad od toga nisu odustali i isto tako znamo da bez obzira što čovjeku mogu neke odluke da izgledaju vrlo, vrlo problematične, mi znamo da oni vrlo pazi kako će postaviti pitanje i da referendum ne bude jedna vrsta manipulacije, o čemu je govorila je Margaret Thatcher. Naravno, referendumsko pitanje može na različite načine da bude formulisano i kažu da je u ovim drugim zemljama, koji nisu Švajcarska, i gde nema te referendumske kulture, jako retko oni koji su na vlasti gube referendume. Upravo zbog toga što je u njihovoj mogućnosti da pripreme javnost i da pripreme neophodna pitanja. Ja lično bih mnogo više bila pristalica ozbiljne debate u društvu, ali ozbiljne sveobuhvatne debate. Bojim se da često referendum ide bez ozbiljne debate, bojim se da su ljudi mnogo puta zavedeni između ostalog i pominjaju oni to, u knjizi reality kulturom, tabloidima, loše informisani i konačno moramo to reći ako nije, ja znam to prijatno ni čuti, a verovatno će se smatrati politički nekorektnim. I činjenica je da jako mnogo ljudi koji su obrazovani, koji poznaju svet dobro, više ne stanuju ovdje. Tako da sve u svemu, kažem, po meni jeste, naravno, nesporno da je referendum na prvi pogled najviši demokratski izraz volje naroda. Ali do koje mere ta volja, istinska volja svakog građanina, pa konačno pogledajte i sam Brexit. Pa mnogi koji su glasali za taj isti Brexit sutra dan su već rekli da sam znao da će proći, ne bih glasao za to. Dakle, vrlo ozbiljna stvar, s tim se nije šaliti, konačno pojedinim referendumima se zaista određuje budućnost društva i države, kao što vidimo čak i u visoko razvijenim zemljama, kao što je to Britanija. Velika Britanija. Ali ako dozvolite za kraj, ja mislim da u stvari ova priča kojom Krastev završava svoju knjigu, po meni jedna od najbitnijih, priča i uopšte i poruka koje smo od njega dobili iz te knjige. A priča se tiče neuspelog puča u Španiji 81. godine, kada je 200 pučista upalo, civilne garde upalo u parlament i kada su pripretili da će da pucaju u poslanike ukoliko im se suprotstave. Svi su polegali pod klupa i to je logično. Trojica hrabrih, moram da kažem muškaraca, su ostali sedeći. Jedan je Adolfo Suarez, političar koji je karijeru izgradio za vreme Frankove diktature. Drugi je Santiago Carrillo, vođa španske komunističke partije koji je se godinama borio protiv Frankove diktature, bio u zatvorima, izgnanstvo i tako dalje. I treći je general Gutierrez Mellado, oficir koji je u građanskom ratu rizikovao život boreći se protiv republike i protiv demokratije. Ta trojica ljudi, kaže Krastev, su stvari spasili špansku demokratiju. I onda završava, posljednja njegova rečenica je, preživljavanje pomalo kao pitanje pesme. Čak ni pesnik ne zna kako će se završiti. Mi vidimo da se njegova knjiga završava u stvari porukom. Individualna hrabrost ozbiljnih lidera može i tekako da spreči i jedan jako, jako loš ishod jedne grupe koja odluči da u stvari obori demokratiju.
Verujete u to?
Ja da.
Duboko. Da takvih lidera ima, hrabrih
ja
lidera.
Ja verujem da ima hrabrih ljudi i da i verujem da kad dođe do stani pani, onda će ti hrabri ljudi braniti našu demokratiju do posljednjeg svog daha.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Moja gošća bila je Sonja Licht, sociološkinja. Govorili smo o knjizi Ivana Krasteva Posla Evrope. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. Stop.